Startuje další video, ve kterém se společně s Ondrou Jarošem a s Ondrou Doleželem podíváme tentokrát na velice aktuální dění, které se samozřejmě týká krachu dodavatele Bohemia Energy. Pánové, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Ahoj.
Asi možná úplně první na Ondru Jaroše. Co se vlastně kolem Bohemia Energy dělo? Protože samozřejmě on to je čtvrtý největší dodavatel energií na trhu, takže je to záležitost, která je poměrně dost aktuální a možná svým způsobem i pro leckoho nervy drásající, speciálně asi v tomto případě teda pro klienty Bohemia Energy, kterých je miliony, jestli se nepletu.
Je to tak.
České republice.
Já možná elegantně klidně tuhletu otázku přepinknu Ondřejovi, který ji s oblibou vypráví. Takže předávám dál.
A co mám říct?
Co se dělo kolem Bohemky, jak to celý začalo?
Proč to vlastně možná teda jako
proč se to
stalo?
Děje?
Hele, no, asi tam někdo špatně chytil rizika, no. Nechytil.
A to musí jako dlouhodobě, ne? Pravděpodobně tohle sedít.
No, do toho hodil jako vidle emisní povolenky, které jako jsou brutálně drahý, jsou zhruba třikrát dražší, než by měly vejt. Což vytváří v tom celkovém objemu zhruba 84 miliard korun, což my jako přeplácíme v ceně té elektřiny. A ti dodavatelé měli nakoupeno, já nevím, na příští rok, pro ty svý zákazníky málo objemu prostě dopředu. To znamená, že měli, já nevím, 70-80% by oko, když jako byli tak nějak jako hodně otevření. A těch 30% potom musí nakupovat za ty stávající ceny a na tom prostě bohužel jako peníze tratí. Na druhé straně minulý rok na tom zlatě vydělali, takže minulý rok vydělali, ale to se jim nechce prodělávat.
Mm-hmm.
Takže já to vidím tak, že ta elektřina, kterou ti dodavatelé, který zkrachovali, tak zkrátka je někde jinde ta levná elektřina a jim se nevyplatí to prodávat těm stávajícím klientům za ty nízké ceny, ale radši to uzavřeli a tu elektřinu prodají za ty stávající vysoké ceny. Potom je druhá sorta dodavatelů, to jsou jako úplný, no nevím, jestli chci říct jako pankáči, nebo nevím, jak to nazvat.
Mm.
Oni nenakoupili vůbec nic. Nakupují po měsíce, po kvartálech, ale nic pro ty zákazníky nenakoupili. A třeba teďka, jak Bohemia Energy se snažila dát ty zákazníky na spotové ceny, tak to dělají mnozí malí dodavatelé, jen to těm lidem neoznámili. Takže už teďka jsou tady zdražení těch cen pro zákazníky, kteří si myslí, že mají kdo ví, jak skvělý fixace, ale na webových stránkách jejich dodavatelů už visí oznámení o 4-násobném zdražení a ty lidi to ani neví. A energetický zákon to umožňuje.
Že to nemusí dávat na vědomí jinak třeba, než jenom, že se to dají na webové stránky. Že to
my jsme teda v rámci toho té novely energetického zákona tam tohle to zakomponovali, že od první to nebude možný, ale to je úplně jedno, protože ty všechny věci se odehrajou teď a nikdo už po prvním nebude muset jako zdražovat, takže to je druhá skupina těch dodavatelů. No a potom jsou tady dodavatelé, kteří možná nakoupeno měli, ale nakupovali od někoho velkého. Třeba právě Bohemia Energy.
Mm-hmm.
A tak, jak to zabalila Bohemia Energy, tak tyhle ty menší dodavatelé to prostě vezme jako jedním vrzem, protože oni nakupovali od Bohemie, která ukončila tu činnost toho obchodování.
Mm.
Takže zítra bude krachovat další dodavatel, to vím, a bude jich, no prostě položí to víc firem, protože není to jenom o tom, kdo jak jako nakupuje, ale i záleží, pokud za vás někdo nakupuje tu elektřinu, tak jak ten se postavil k těm rizikům.
Jinými slovy, ti dodavatelé, kteří třeba jako subdodavatelsky třeba využívali, dejme tomu, ať už Bohemia Energy, nebo prostě nějaké dodavatelé, tak mohou mít taky problém.
Jo, ty skončej.
Dokonce až takhle.
Úplně.
V tomhle je to právě poměrně zajímavý jako domino efekt. Jehož důsledky zatím ještě úplně neznáme a tohle se bude odvíjet v následujících týdnech. Jo, stejně tak, co se týče té Bohemky, tak dle nějakých oficiálních zpráv ze strany teda Bohemky, tak vlastně jim vyšlo cash flow kvůli tomu, že jim banka odmítla prodloužit provozní úvěr, ale samozřejmě do těch prostě knížek jako a účetních jako nikdo nevidí a to, jakou strategii oni měli a jak moc tohle bylo nebo nebylo plánovaný, a tak dál, tak to se prostě možná dozvíme v následujících jako týdnech a měsících a možná taky ne. ale bude se to vyvíjet teďka jako zajímavým směrem, protože je tady momentálně téměř milion zákazníků, kteří jsou v DPIčku u dodavatele poslední instance, který teďka budou měnit dodavatele v ideálním případě. No a tím trhem to strašně hýbe momentálně, nám prostě zvoní telefony od rána do večera, jako v podstatě nestíháme, musíme ty lidi kolikrát odmítat nebo hodně sortovat zákazníky.
Pojďme ještě možná vysvětlit, kdo je vlastně dodavatel poslední instance, co to je za institut, řekněme možná.
U nás tak ten dodavatel poslední instance v podstatě historicky vychází z toho, jak ještě tuším v roce 2004 byl rozdělený trh, nebo předtím, než se rozdělil. Ale zjednodušeně řečeno, je to E.ON, ČES a Innogy.
A Gasnet? Mm-hmm. EGD, místo E.ONu.
No jasně, ale to jsou ty distribuční společnosti, já se bavím teď o těch dodavatelích. Zkrátka, tam jdou ty zákazníci momentálně na nějakých cenách, které jsou státem daný, vlastně ty ceny vydává Energetický regulační úřad, ale co je třeba si říct, tak ty ceny se mění každý měsíc a jsou jako hodně vysoký, jo? Takže zdržovat se tam, oni mají vlastně půl roku ti zákazníci na to, aby si vybrali nového dodavatele, následně vlastně by skončili v neoprávněném odběru, což může končit až demontáží. Takže v podstatě každý z těch zákazníků, který momentálně byli u nějakého dodavatele, který zkrachoval, tak zkrátka si musí do půl roku najít jiného dodavatele a jinak a už teďka platí poměrně vysoké ceny. Včera ještě to bylo kolem 5 000 korun za megawattu. My pro porovnání momentálně prodáváme současným zákazníkům za 1600, jakoby těm z toho našeho portfolia, který jsme nabírali ještě tenhle a minulý rok. Takže v podstatě trojnásobnou cenu momentálně platí ty zákazníci, co jsou u toho dodavatele poslední instance.
Co si vlastně teda ten uživatel nebo ten zákazník, co by si měl vlastně podle tebe třeba Ondro pohlídat, nebo na co by se měl teď zaměřit? Asi v první řadě teda, jestli je klientem Bohemia Energy, to je první záležitost, ale co dalšího by měl vlastně hlídat?
To už asi víno, jak na tom je a není. Nevím, co bych komu měl radit, když ten energetický zákon ty zákazníky nějak nechrání. Já můžu dneska vyběhnout s ceníkem 1000 korun za megawattu a zítra tam dát cenu 4000 a mít to na webu, jo. Takže do toho spousta zákazníků nebo spousta dodavatelů, co dneska jako prodávají, tak já vím, že to nakoupený nemají.
Promiň, a čekáš, že se to takhle jako bude dít u těch dodavatelů?
To se reálně jako děje. Jsou firmy, které naceňování zastavili, nový zákazníky neberou, protože nebyly dokoupený, nebyly nakoupený ideálně, takže to zastavili a prostě čekají, aby si nějak jako vyšli se svým portfoliem. Možná to nezavrhou, což takový jako jsou. Potom jsou dodavatelé, kteří jako berou, mají nakoupeno a to portfolio prostě chodí, tak aby mohli přijímat nový zákazníky, což třeba jsme my. Nicméně pro nás jsou dobrý jako byty. Jo? My prostě bereme byty, když má někdo dům, kde vytápí, tak už je to pro nás taky jako problémovější potenciálně zákazník, protože za prvý ta elektřina se mu zdraží o dvojnásobek nebo o 70% u nás, což je ještě to dobrý. A tam potom prostě vzniká to, že my je potřebujeme připojit teďka v říjnu nebo v listopadu, a oni hned začínají topit. Takže jejich záloha nepokrývá tu spotřebu, což je problematický, protože když těch lidí vezmeme 200 a oni nám po topné sezóně prostě odejdou nebo nebudou moc platit, tak nás to může položit, protože my platíme tu elektřinu, platíme tu distribuci, no, všechny tyhle jako neance. Takže tam potom se musíme jistit jako různýma kaucema, který pokryjou nějakou část prostě té topné sezóny a tak dál. Takže pro nás teďka jsou ideální byty, my je bereme v podstatě neomezeně, což je jako fajn, ale má to taky nějaký svý jako hranice. No,
no a ty hranice jsou?
No taky nejsme nafukovací a máme jako určitý, řekněme, nakoupený portfolio, který jsme jako schopní naplnit a doplňovat. Ale má to hranice jako ať už nějaký administrativní, že dneska opravdu je to tak, že kdyby jsme přijímali jako úplně všechny lidi, co nám volají, tak to jako není ani zprocesovatelný, tak aby jsme to prostě mohli v klidu zvládnout a věděli, že nikde nebude žádný problém, jo, protože když prostě ti od rána do večera zvoní telefony, do toho ti chodí maily, žádosti o kalkulace a tak dál, tak by ses musel rozkrájet, abys to jako stihnul. No a do toho musíš kontrolovat ty rizika, musíš trošku přemýšlet nad tím, jestli ty lidi jsou třeba solventní, což se dělá těžko samozřejmě a tak dál. No. Takže tady jsou tyhle úskalí.
A do toho my vidíme to, co ty lidi zatím nevidějí, že jo? Prostě já vidím, který dodavatelé jak jako nakupujou, mám tak nějak vhled, protože ten trh je malej, tady Česká republika, to je městský stát, jo. Prostě ve finále stejně všichni známe, anebo minimálně si do těch kuchyní, jako tak nějak přes někoho vždycky vidíme, takže vím, který dodavatelé jako budou následovat a celý tenhle ten problém, ten se potáhne až prostě do ledna, do února, tam furt budou prostě padat jako dodavatelé, jak šišky ze stromu, takže hold, teďka budou teda většina u těch dodavatelů poslední instance. Je teda pro ně lepší být u dodavatele poslední instance, než být na spotových cenách.
Mm-hmm.
Pokud nějaký dodavatelé nabízí těm zákazníkům spotové ceny, tak doporučuji zůstat i za cenu 5000 za megawattu u dodavatele poslední instance, protože pokud se ty lidi nahrnou na ty spotové ceny, což jsme si teda říkali v květnu, ty jsi mluvil o tom Texasu, že jo? Že cena na spotu, že byla, nevím, 16 000 dolarů, takovýho. Si vezmi, že tady by najednou kupovalo 1 000 000 domácností cenu na spotu a ta bohemka měla opravdu 85 terawatt hodin spotřeby plynu. To je 85 000 giga zemního plynu. To je prostě moc na to, aby se to nakupovalo v topný sezóně a po hodinách. Ten spotový trh má sloužit k vyrovnávání těch odchylek a ne k tomu, aby to byl gro nástroj uspokojení spotřeby v jedné čtvrtině České republiky. To ten spot prostě vystřelí nikam, kde to jako rozhodně nemá být. A další věc je, že ceny na tom spotu nemůže nikdo regulovat. Kdežto u dodavatele poslední instance furt může ERÚ jako říct, hele, cena na spotu je na příští měsíc prostě cena burzy plus 500 korun. Jo, ale nebudou tam ty prostě mít dodavatelé možnost prostě si tam dát v uvozovkách úplně, co chtějí. Takže těm lidem doporučujeme jako jednoznačně nepodepisovat nic, co není fixovaný. Prostě skutečně fixovaný. Žádný spotový ceny, žádný smlouvy na dobu neurčitou. Prostě to nás může prostě zrušit jako úplně všechny, protože pokud ty domácnosti budou za tu elektřinu platit i 5000, a je to moc, no, tak jako dneska platili 1500, jo, tak to je 3,5x jako víc za ty účty. A to se bude promítat do všeho, do služeb, do zboží, do všeho. To se promítne napříč tou ekonomikou. A ještě ty lidi to budou platit doma. Takže pokud tam budou, ty lidi budou platit 12 000, no tak prostě skončí ekonomika, jak ji známe, protože prostě všechno bude tak šíleně drahý, že to si nemůžeme dovolit. Takže ti zákazníci prostě nesmí končit na těch spotech, jinak to prostě odskáčem úplně všichni.
A to si ale musí pohlídat ten zákazník jako takový, asi pravděpodobně tohle, ne?
Ano, musí to pohlídat ten zákazník. Prostě ten zákazník je to prostě čistě v jeho rukách, no. Ale měl by to hlídat i ERÚ a stát, jako tohle, tady už jde prostě do tuhýho. No, protože i ti dodavatelé, jo, když to vidím, ty dnešní ceny, za kolik ti dodavatelé energii to prostě prodávají, tak tam je prostě 1500 korun marže, 1000 korun marže jako fík. Jo. Mám firmu, velkou fabriku, kde teda nenakoupili minulý rok, jak jsem jim radil, ale to je jedno. A ten dodavatel velký si tam dal marži o 6 milionů větší, než by si tam dal minulý rok. Jo, a to jsem ještě nesoutěžil plyn, takže nejen, že se jim zdražilo o 15 milionů jako samo o sobě, ale ten dodavatel si tam ještě potřeboval jako dát svých 6 milionů. Jo. A je to jeden podnik. Takže jestli ti velcí státní podniky nebo polostátní se budou k těm odběratelům chovat takhle, že budou realizovat jako nesmyslný marže na těch svých produktech, no tak si jim prostě musí někdo rozmyslet, jestli manažery státních podniků, který vysávají doslova tu ekonomiku, jestli ty peníze mají být mezi těma lidma a těma firmama a chceme mít zachovaný nějaký průmysl, nějaký jako podnikání, anebo jestli chceme mít všechny peníze ve státních dodavatelích energií. Jo, a tohle by měl být jako jasný impuls pro manažery těch státních a polostátních společností, aby tu ekonomiku neposlali úplně do kytek, protože jinak prostě oni v tom vedení nemají za mě co dělat.
Já bych jako tady to určitě zdůraznil, protože ono spousta lidí, tak jak to možná teďka poslouchá, tak si říká, OK, tak já jsem u Bohemky nevěl, já mám prostě nějakýho jako dodavatele, co mi třeba nezdražil a tak dál. Ale tohle v téhle fázi, protože tohle není jenom, my teď neřešíme jenom Bohemii, my tady řešíme nějakou celoevropskou energetickou krizi a ta energetika, ta se zkrátka prolívá úplně do celého fungování jako komplet toho státu a všech. To, jako, to jsou reálně peníze, které prostě platí lidi, že jo, za domácnosti, platí firmy, to se potom pochopitelně promítá do ceny těch jejich výsledných produktů, který zase musí někdo koupit za vyšší ceny a tak dál a tak dál. A jako v téhle fázi už to není o tom, že někdo bude platit, což je jako blbý, jo, ale že někdo bude platit o 50% víc třeba na, doma na elektřině, ale o tom, že teďka se můžeme klidně dostat do jako nějaký spirálový inflace, kdy těžko říct, kde to bude třeba za rok. Jo? Jakože já teďka taky stejně jako Ondřej, tak teď jsem mluvil prostě s chlapíkem, se mlynář, který vlastně potřebuje plyn prostě na, i na provoz třeba té pekárny a tak dál. A ty zkrátka za ty ceny, za který to musí koupit teďka, tak nejsou schopní vůbec fungovat. Jakože říkal, že pokud ty ceny nepůjdou dolů, tak prostě nemůžou ani otevřít příští rok. A vím si, že takovýhle firem prostě může být víc a na ty firmy jsou jako navázaný další subdodavatelé a tak dále. Jo. A to je právě ten domino efekt, kterýho úplně neznáme jako nikdo důsledky a můžeme doufat, že nebude tak hrozný třeba, jak si momentálně my s Ondřejem představujeme, jako já doufám, že ne, ale stejně tak to fakt může být jako ekonomická krize jako blázen, jo. A takže ono to není jenom o tom, že někomu teďka se zdraží trochu elektřina, je to o tom, co to udělá s celou ekonomikou jako takovou.
Ty jsi mluvil o tom, že se to děje na celoevropský bázi, teda není to jenom záležitost tady u nás v České republice?
Je to tak. Nevím, jak moc, v podstatě kdo to trošku sleduje, tak určitě zaslech, že tohle není problém momentálně jenom v Česku. Je to problém v podstatě tak trošku evropský, ale ono je to v podstatě jako i v Číně a tak dále, jo. Takže ono to není jen evropský problém, ale ty trhy jsou dneska tak moc propojený, obzvlášť ten evropský a Evropský unie, kdy my tady obchodujeme s elektřinou, že ho v podstatě exportujeme, importujeme, do toho jsou tady ten systém emisních povolenek, který je momentálně jako v úplně šíleným stavu a tak dál, takže tohle to není jako jenom krize jenom v Česku, jo, ačkoliv ta Bohemka teďka tomu trošku jako přidala, řeknu, oleje, jako přilila olej do ohně, tak tohle je problém, co se řeší všude a všude bude mít nějaký jako lokální důsledky, který ve výsledku ale vyrostou v nějaký jako globální stav a ten uvidíme příští rok, no.
Zase, z hlediska toho klienta jako takového, má vůbec on šanci se na to nějakým způsobem připravit, nebo už je pozdě, nebo co jsou vlastně jako ty scénáře, který před ním leží?
No, pozdě bych ho honit, no. To tak je. Je pozdě, na všechno je pozdě.
Pozitivní.
No vlastně, tak kdo to má prostě zafixovaný u těch dodavatelů, já nevím, z minulého roku třeba, jako jsme to fixovali my, tak těm zákazníkům 1400 korun až do konce roku 23, prostě cena dneska úplně neuvěřitelná, tak to je fajn. Samozřejmě uvidíme, jestli ten dodavatel to udrží, jestli tady bude jako existovat, protože můžete mít zafixovaný plyn jako za kolik chcete, když ten dodavatel neexistuje, tak to nebude. Na druhé straně teďkon i s těma fixacema, jo, nikdo nebude chtít dávat fixace těm lidem, protože když dáváte fixace, tak my jako dodavatelé energii musíme skládat peníze, prostě normálně ty jistiny, za to, aby to bylo nakoupený. A 85 terawatt hodin, což je spotřeba té Bohemie, no tak ty jistiny jsou ve výši 14 miliard jenom zemním plynu. To nikdo na trhu nemá. Nikdo. Pražská energetika vydělává kolik miliardů ročně, tak kde najednou vezme 14 miliard, jo, a to je ten největší, takže, a to se bavím jenom o plynu, v elektřině může viset dalších 14 miliard na jistinách, takže tady prostě dodavatelům energií chybí dneska prostředky finanční na to, aby mohli těm zákazníkům nabízet fixované ceny, jako reálně, aby jsme to nemuseli kupovat po měsících, protože když to nakupujeme po měsících nebo po kvartálech, tak ty jistiny jsou prostě podstatně menší. a banky teďka půjčovat jako nikomu nebudou, že jo. Myslím, že není tajemství, že s Bohemkou tam byla Rejvka, která jako jedna z mála poskytovala bankovní záruky a ta se do toho znova nepohrne, takže víc bank jako tady není. Takže bylo by, my potřebujeme jako dodavatele energii, aby stát nám dal, aby nám kryl ty jistiny u těch elektráren a tak dál v tom průběhu toho procesu, protože my to ze svých jako nikdy nevytopíme. My to prostě nemáme, nemá to ČES, nemá to PRE, nemá to nikdo. Mm-hmm. Takže to je první krok k tomu, aby se to nějak jako začalo řešit.
Takže přesouvat. Vlastně stát by měl intervenovat tady v tomto případě.
No, ale už při 14 dnama.
Jo.
včetně úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a podobně, jo. Protože dodavatelé, kteří tady přesouvají ty zákazníky z těch dlouhodobých produktů na spoty, tak za prvý tam už dávno měl někdo být, aby se od tam tak nevyváděla ta levná elektřina do jiných subjektů, aby se to následně nevracelo na trh jako přes někoho jiného, kde se budou realizovat sedminásobně jako vyšší marže a to ještě jako v pozitivním výhledu. No a potom se musí intervenovat cena u toho DPIčka, no, protože nemůže tam být při dnešní ceně, nevím, 120 euro za megawattu na burze, tak nemůže být DPIčko 5000. No, prostě nemůže. Pokud nechceme tu ekonomiku úplně jako položit, tak si vezměme, že elektřinu tady u nás vyrábí ze 70% ČES, zbytek vyrábí Seven. Tak to je. Máme tady nějaký malý lokální jako zdroje, takže největší výrobci jsou ČES a Pantykač. Úplně jako jednoduše. Pantykač v těch rozhovorech, který dává, tak říká, že na příští rok jsou v podstatě jako prodaný, že tam nemají moc jako prostor, a ČES má tu svoji strukturu v jedné linii. To znamená, prostě ČES má určitě kontrakty jako ty elektrárny s tím dodavatelem, něco jde pochopitelně na burzu, ale nemůžou, pokud tam mají nějaký prostě kontrakty, od toho, že vlastní ty uhelné elektrárny, vlastní uhlí, vlastní prostě celý ten proces, no tak prostě tam nemůže být cena konečná pro ty zákazníky 5000 za megawattů, jako za mě. Jestli nechcem položit ekonomiku, tak dodavatelé a to jako všichni, kteří mají nakoupenou, tak si prostě musíme rozmyslet, jestli nutně musíme prodávat za 4200, anebo jestli to prostě holt rozředíme a budeme realizovat menší marže a budeme prodávat za 2600 nebo 3000. Takže chtělo by to, aby jsme se drželi jako dodavatelé všichni jako při zemi, protože jestli tam budeme dál jako mít 1500 marži všichni, tak daleko nikam jako nikdo nedojede. Jasně, no. Můžeme tu ekonomiku úplně vysát, no. To jako můžeme taky, no.
Co třeba snížení DPH z 21% na nulu? To je samozřejmě teďka nějaký aktuální návrh stále ještě v tuhletu chvíli současného premiéra. Jak vy se na to díváte?
Ale za mě je to částečné řešení pro ty postižený, řeknu třeba teďka domácnosti a tak dál, tak jasně, to se jim pak promítne do té reální ceny, kterou platí, ale když zase na to koukám globálně, tak jak říkám, že je tady nějaká jako ekonomická krize, která bych řekl, jako se blíží, nevyhnutelně.
Zima tak, se blíží.
Tak tímhle nic jako, nebo nic nevyřešíš, jako OK, nějaký lidi budou platit míň, ale ve výsledku všechny tyhle peníze zase budou chybět státu, zase se budeme zadlužovat, jo, a je to zase nějaký globální
důsledek. Zase spirála vlastně, která jo, se jako roztáčí.
Prostě...
A stát to vytopí. Já no, na jako, to spolíhám.
Ale já jsem takový celkově dost skeptický vůči tady týhle jako nafukovací jako ekonomice, a kterou vlastně v podstatě celý svět jako žije, jo, kdy jenom vlastně řešíš dluhy tím, že prostě vyemituješ víc peněz a...
Stát to vyřeší.
Ondřeje, jak víš,
má silné sociální cítění, zatím to tak vypadá.
Jo.
No ne, hele, to DPHčko je prostě o tom, že ano, srazí se cena o těch 17%, že jo, na druhou stranu jako dolů a pro ty zákazníky, kterým se zdražilo, tak je to úleva, že jo, tak jako na 20 megawattách, jako 800, to je 16 000 za rok, to je jako určitě fajn, a jednu domácnost, to je fajn. My třeba jsme těm zákazníkům letos nezdražili, ani to jako dělat nebudem. A vzhledem k tomu, že vlastně nám rostou ty náklady na ten provoz, tak už jsme těm zákazníkům deklarovali, že pokud to DPHčko bude snížený, tak nebudou platit 1532 korun za megawattu plus DPH, ale to DPH prostě, o to DPH navýšíme tu cenu elektřiny, protože pokud jiní dodavatelé prodávají za 4200 a my prodáváme za 1800, no tak prostě to DPHčko protože se zvedly ty všechny jistiny vlastně trojnásobně, tak bolí to a budeme to kvitovat. Takže ano, ale Evropská unie je proti a do toho samo o sobě DPH nic neřeší. To je kapka v moři, je to nesystémový. My potřebujeme ten trh, aby prostě někdo vzal jako do ruk a začal to prostě reálně nějak jako regulovat. No, od ceny v DPIčku, od toho, kde je ta levná elektřina, až po nějakou třeba klidně teďka jako marži. Cena by se z mýho pohledu měla teďka odrazit od cen, který určí ERÚ u toho DPIčka. A protože toho se potom chytnou všichni dodavatelé a my třeba teďka nabízíme elektřinu za 2600 pro byt a 3000 pro ty, kdo topí, jo, tak ono potom, když platí někdo 5000 v DPIčku, tak jako ten přechod k nám se jako jednoznačně vyplatí a je to fajn, ale zase ty ceny jsou vyšší kvůli tomu, aby jsme právě mohli přijímat ty nový zákazníky, protože cena na příští rok je 3000 korun. No tak tam vidíte ten nesoulad. Minulej týden byla 177 euro, tak to bylo kolem 5. Do toho listopad, prosinec fakt stojí 5000 za megawattu a my vlastně děláme to, že letošek dotujeme stopný sezóny leden únor a pravděpodobně na tom vyděláme koncem příštího roku. Taková jako vize a prostě stavíme se k tomu jak společensky odpovědně. No. Tak když to udělají ti největší, tak to přežijeme.
My jsme mimo jiný, včera jsme diskutovali, je to v takový jako konceptuální fázi a možná je jako nestrategické to tady jako říkat do mikrofonu, ale hele, vlastně ne, vlastně jako proč ne, ono se to stejně bude týkat jako opravdu zlomku zákazníků, který dobře známe, který jsou s náma dlouho a tak, jo, ale tím, že to naše portfolio tak je opravdu dlouhodobý a spousta těch zákazníků, tak už je s náma třeba 10 let, tak jsme fakt včera jako s Ondrou přemýšleli, že prostě vezmeme nějakou část zisku, kterou prostě musíme probrat a odložíme ji bokem a pokud narazíme na to, že máme nějakýho dlouhodobého zákazníka, který ho prostě známe a ten fakt, a jsou, to jsou prostě třeba důchodci, že? A ten fakt jako nebude schopnej platit, tak na nějaký individuální bázi prostě mu řekneme, tak jo, tak my to prostě zaplatíme za vás a jako na místo, aby jsme na něj poslali exekuci a odpojili ho, tak mu to prostě odpustíme, jo. Říkám rozhodně, nerad bych v posluchačích vzbudil dojem, že takhle se budeme chovat ke každému neplatiči. Bude to jako opravdu na nějaký individuální bázi, kdy musíme toho člověka znát, vědět, že prostě známe nějakou dobu je a máme s ním nějaký vztahy. Ale no, zkrátka jsme se bavili jako o té sociální zodpovědnosti a společenské zodpovědnosti, která taky by tam měla být, jo. Ono, co si budeme, ono je spousta dodavatelů, který na téhle krizi může, jak jsi asi pochopil, skvěle vydělat, jo, ono to není...
Tak my jaký můžem.
Jo, my taky můžem, jako...
Můžem skopírovat ceny ČEZu a prodávat to za 4 tisíce.
V podstatě všichni, pokud by se teďka všichni jako dodavatelé kartelově shodli, teďka to tam budeme střílet za 5 tisíc, no tak prostě se nám všem navýšila marže jako, nevím, někomu prostě o 3,5 tisíce a někomu o tisícovku. Ale jako všichni na tom královsky vydělají a ve výsledku, kdo to bude muset zaplatit? No ty lidi na tom jít nebudou, takže jak stát. Jsme řešili, stát to bude muset nějakým způsobem zafinancovat.
Takže stát.
Což ve výsledku zase jen znamená, že ty peníze jako přijeli stát jako tím dodavatelům a OK, a pak tady budeš mít 100 firm, který prostě pořídí nový lamba a jako 10 milionů občanů, který jako nemají na to, aby platili elektriku. No, takže je to zase o nějaký prostě zodpovědnosti, která bohužel už je dlouhodobě ověřeno, že v energetice jako zatím nefunguje, jo. Ale řešíme tady prostě problém Bohemie, zkrachovalý a spousty dodavatelů, kteří se chovají jako tím způsobem, že někoho zasmluvnili za tisícovku a dneska už má jako 4000 za megawattu, aniž by o tom věděl. Jo, a tohle trhá je to jako zodpovědnost.
Teď se trhá maso, ze strany těch dodavatelů prostě se do toho jde jako obrnu a tvrdo.
Ještě možná asi poslední dotaz možná i kdy teda vlastně myslíte, že bude rozhodnuto tady o tom, jak vlastně tahle ta, řekněme, nějaká jako energetická krize vyvrcholí nebo se opravdu spustí? Je to záležitost ještě tohohle roku anebo až toho příštího?
Tak Ondřej, začni a pak dám svůj názor.
Já už chápu, proč ty lidi z těch rozhovorů odcházejí. Tak to nechám na tobě, Ondřej.
Záleží, co bereš jako rozhodnuto, jestli jako se třeba vznikne nějaký plán.
Kdy to bude eskalovat možná lepší.
Eskalovat to bude v následujících týdnech, potažmo měsících, ale důsledek toho všeho prostě budem vidět reálně podle mě v průběhu příštího roku. A podle toho, jak se bude odvíjet ten příští rok, tak důsledek toho příštího roku budeme vidět v následující jako dekádě. Jo, jakože...
Takže se to může táhnout, jinými
ale
slovy.
Ale koukni vlastně. Se prostě na krizi 2007-2008. To není něco, co se jako přijde řešení, udělá se cvák a je to vyřešený. To je něco, co prostě schodí komplet ekonomiku. Komplet se musí přestavit systém toho fungování, jak řeknu, celý ty finance a ekonomika jako funguje. A pak jsou státy, které z té krize nevylezly jako doteďka, v podstatě nejsou na úrovni, na který byly před 10 rokama. A tohle je to stejný, jako z mýho pohledu. A záleží, jak se k tomu postavíme, a bohužel já taky nemám odpověď, jak to řešit, to se obávám, že nemá nikdo, to je na tom to nejhorší. A uvidí se prostě, jak moc nás to trefí, no, ale z mýho pohledu je tady prostě další ekonomická krize, jako který hold, co si budem, se objevují každých jako 10-20 let s prostě nějakou relativní pravidelností a už je tak trošku na čase, takže jako šetřete, no.
Já si trochu myslím teda, že teďkon tohle z toho způsobil jako obrovský wow efekt, že jo. Prostě najednou těm lidem jako přišlo, hele, jste tady v DPIčku, tak jste v DPIčku, jak spousta lidí jako teďka na to kouká jako vyukanejch, ale pokud Bohemie bude schopná vrátit přeplatky těm lidem, kteří budou před začátkem topné sezóny, tak spoustě lidem vlastně v příští měsíc přijde jako docela dost peněz, protože platili zálohy, které se jim teďka vrátí. Do toho v tom DPIčku, tak jim ta faktura asi nebude chodit každý měsíc, takže tam se to jako, tam bude ta prodleva do toho nového vyúčtování, kdy teďka budou mít přeplatek, budou mít víc peněz. A příští rok prostě přijdou ty jako velký, aby na těch fakturách. A do toho vlastně teďka spousta firm, který vlastně skončila jim smlouva u toho Lumiusu, tak ty jsou na spotech od 1.10. Vlastně jim nikdo nechce nakoupit, protože to bolí a pokud jim nakoupit chce, tak tam mají jako odchylku 15-20%, což ty firmy se od toho nevejdou, takže tam budou sankcionovaný jako blázen. A v těch velkých firmách už je ta krize jako reálně teď, že oni mají za tu elektřinu prostě 6x větší cenu nebo 5x, než jako plánovali. Takže myslím si, že stát prostě letos hold bude muset jako zafinancovat ty firmy, ty výrobní, protože to jsou fakt jako automobilky, dřevozpracující fabriky a tak dále. Prostě Lumius se specializoval fakt na ty velký jako odběratele. A tady nějakých jako 500 MW, to pro ně ani není zákazník, který mu by chtěli poslat dopis o tom, že se něco děje, jo. Tak si to vemte. Že my, kdyby jsme byli v krizi, tak těm 500 MW jako napíšeme jako první. A pro ně je to tak malý zákazník, že vlastně ani nejdou prvobálku, jo, tak přesně takhle to je. A stát bude muset tyhle ty zákazníky řešit už jako letos, pokud je nechceme poslat jako do krachu. Vys tady mlín, vys sklárny, vys prostě malý fabriky, malý firmičky, jako... No, bude to zajímavý asi, no, ještě. Takže nevím, jako krize bude určitě a teď je otázka, kolik to bude stát a jak se k tomu vlastně ta stávající garnitura postaví, ale zatím se nic neděje, protože v roce 2019 přišli na Evropskou unii jako pánové a říkali, že emisní povolenky tak, jak jsou jako navržený, že to je zneužitelný. Nic se s tím neudělalo. Prásk, tyjo, letos platíme 84 miliard víc. Do toho Evropská unie teďka zase chce nějaký daně z oxidu uhličitýho na fosilní paliva, že by se na to dali jako další daně. Do toho chtějí zakázat uhlí a dřevo. Pro mě osobně už je to ze strany Evropské unie takovej finanční jako zápchách, kdy my tam jsme v plusu nějakých 64 miliard a jenom emisní povolenky přeplácíme o 84 miliard. Do toho nás nutí zrušit vlastně páteř naší ekonomiky, to jsou elektrárny na uhlí, které tady můžou dalších 10 let jet. Tlačí nás to do plynu, kdy vlastně z hlediska oxidu uhličitýho to takovej extra význam jako nemá, když si vezmeme, že metan je 20x silnější skleníkový plyn, který prostě uniká a ztrácí se. Do toho tam je 100% závislost na Rusku. A do toho budeme investovat prostě miliardy korun do elektráren plynových, který tady mají být jako 5-10 let, který budeme stejně dotovat v té ceně. Takže pro mě zastávající situace je velká otázka, jestli Evropská unie má pro nás při těchto z těch všech opatřeních, které se dějou, nějaký smysl. Evropská unie produkuje 9% oxidu uhličitýho na světě.
Myslíš asi státy Evropské unie teď?
A jo, jo, jo. Mm-hmm. Evropská unie jako celek.
Mm-hmm.
A pokud chtějí teda Francie a Němci mít 7, tak ať mají, ale mají to prostě ve svých peněz, jako protože my tady, Česká republika, jsme dlouhodobě průmyslový stát. Už od první republiky prostě jsme průmyslový stát. A jsme montovna. Prostě jsme.
Mm.
Česká republika má 20% přebytek elektřiny. My prostě 14 terawatt elektřiny každý rok vyvezeme. Z celkový spotřeby, nevím, 75. Není důvod, aby u nás elektřina stála tolik, kolik stojí. A do toho my potřebujeme vyrábět ty produkty, které tady prostě nejsou. A pokud máme 20 terawatt nebo 14, my si na pohodu můžeme dovolit vyrábět ocel a všechny tyhle ty věci, které v Číně nejsou. A prostě můžeme si to hospodářství rozjet jako sami na sebe. A pokud si máme jako zdestruovat kompletně jako naší ekonomiku ve jménu oxidu uhličitýho, tak to je přece totální jako brak, kdy elektromobilita, tak se přece ví, že to jedno auto má za svoji životnost 20 tun oxidu uhličitýho. Bez ohledu na to, jestli je to elektroauto nebo standardní auto. A jedna emisní povolenka na tunu stojí 80 euro. To znamená, že cena emisních povolenek na 1 euro by měla být 20x 80 euro. Nic jiného, to je 1600 euro. To není důvod k tomu, abychom elektromobilitu jakkoliv zvýhodňovali, protože vůbec nejde o nějaký emisa, protože kdyby o ně šlo, tak Německo neodpojuje jaderný elektrárny a Francie. To je přece úplně nesmysl. Jo? Kdyby šlo o životní prostředí, tak nepěstujeme tady na 10 nebo 12% zemědělské plochy chebku, která prostě ničí biodiverzitu. Je tam eroze půdy, nikoho to nezajímá. Takže za mě tohle, to, co se teď děje, tak, ale já jsem velmi smýšlející jako pravicově, jo. To, byť jako říkám,
já myslím, že to z tohohle monologu vlastně už je vyplynulo.
že stát to jako vytopí, jo. Do toho ale máme jako i cenový komunismus teďka jako v tom dodavateli, jo. Ale a za Evropskou unii já jsem jako rád, ale už to překročilo mez, kdy já v podstatě už bych jim tam poslal dopis, že už tam nechci být.
Hmm.
Jo, protože my si tady nemůžeme prostě dovolit mít 10 milionů lidí v chudobě a kompletně se jako podpálit jako průmysl a ekonomiku. Což se teďka děje.
Ale částečně, ačkoliv souhlasím s tím, co Ondřej řekl, jako z velké části, tak ono částečně si za to můžeme i sami jako na té lokální úrovni. Jo? Právě tak podívej se, jak se chovali ty dodavatelé, co to vyústilo a to tuhle krizi, která už i tak se děje, jasně, i bez nich, tak jí to prostě jenom podporuje.
Mm.
Jo, a zase jsme zpátky té společenské zodpovědnosti a o tom prostě, že pokud to tady budeme všichni jako žávit na maximální marže, tak tady prostě ve výsledku nezbude nic.
No a koukněme na ten zákon, že jo, původní energetický zákon umožňuje těm dodavatelům dneska všechno a tady to máme, tady máme prostě pravomoci toho regulátora, tady máme kvalitu energetického zákona. Tady máme teďka v plné kráze.
Že se teď ukazují ty mezery, vlastně, které tam jsou v tom zákoně, naznačuješ?
Přesně tak. Teďka se ukazuje to, jak ten trh není regulovaný. Hmm. Jak prostě si každý může dělat, co chce. No a tohle je prostě záchnej příklad. Takže všechno, co se teďka děje, tak je čistě na regulátorovi a původní vládě, která tady byla. Hmm. Na ničem jiným to není.
Já ještě bych zmínil teda zajímavost, když minule jsem zmiňoval ten Texas, tak vlastně v Anglii, tak oni mají zastropovaný maximální ceny, za který můžou dodavatelé prodávat. A tam se zas ukazuje ten regulátor z té druhé strany, kdy jako při velké regulaci to může být problém pro ty dodavatele, protože momentálně ti dodavatelé, tak jak jsem říkal, že to není v Česku, to je i v Anglii, tam to je ještě větší dokonce problém, tak kupují za mnohem vyšší ceny, než za který to můžou dle zákonu prodávat momentálně. A do konce roku tak je predikovaný, že 60 ze 70 dodavatelů zkrachuje. Takže a tam je...
Kde?
V Anglii.
V Anglii. Hm?
A protože oni tam nemají baseloadový elektrárny, že jo, který by tam zajišťovali jako tu stabilní výrobu 0 až 24, což my máme uhlí a jádr. Oni tam většinu frčí na těch offshorech, což je fajn, když fouká. Jo, takže tam se jim to jako sčítá, protože Velká Británie je takovej pokusný králík jako energetiky, jo? Že oni vlastně už snad ani nemají jaderný elektrárny, ani nevím pořádně, jak to tam je. V každém případě Velká Británie je trošičku jako ústřel. My máme dostatek zdrojů na zajištění baseloadové ceny 0 až 24 pro všechny naše odběratele.
Mm.
A pokud si tady chceme zrušit uhlí, který máme, a stát se 100% závislým na Rusku, na plynu, i když odmítáme dodání ruské technologie na jadernou elektrárnu, no tak logické myšlení jako tam není žádný. Takže ochrana životního prostředí padá, tam v tom nic není, jako není v tom vůbec nic jako ekologického. Není v tom vůbec nic jako pragmatického, prostě v tom není kousek jako racionální úvahy, které by se tam měl jako sakra rychle vrátit.
Ještě mě k tomuhle tomu napadá teda, zase točíme se teda kolem nějaký společenský odpovědnosti a my teď nevíme, jak se ti dodavatelé zachovají. Je to tak?
No trošku víme. To vidíme podle posledních dní a týdnů, tak se dá z toho chování částečně predikovat asi to, kterým, jako kam to směřuje.
A ten směr asi není úplně dobrý, pánové, když tak na vás koukám.
Tak pro nás jo, no, my ty zákazníky sbíráme, ale my jich prostě nesebereme milion, no, takže prostě tady je potřeba ty státní firmy a polostátní prostě usměrnit, no, prostě chyt si, kolik budou vydělávat, jaká bude dividenda a toho se prostě držet, no, a ne, že se bude trhat maso jako zaživa, jako z těch firm a z těch lidí, což se teďka jako fakt děje.
No, tady je třeba říct, což už teda Ondřej zmiňoval vlastně s tím Lumiusem, s tím porovnáním, že jako nás to vůbec není, hele, my jsme tady jako mikrododavatel, co dělá kapku jako v moři, jo, a my se můžeme chovat v uvozovkách, jak chceme, ale samozřejmě, když se takhle bude chovat každý, jak chce, což se momentálně děje, tak důsledek bude nějaký, jo, takže, ale opravdu je to o tom, o nějaký jako regulaci ze strany státu. A klidně si umím představit, že by měl prostě zastropovat jako cenu elektřiny, ale nevím, hele, tohle je tak komplexní otázka, na kterou fakt jako nikdo nemá dobrou odpověď, protože ty ekonomické důsledky jednotlivých rozhodnutí jsou jako tak hluboký a tak neviditelný, že prostě, hele, no, ukazuje se opět, že jako tady všichni mydlíme nějakou jako civilizaci, který ve výsledku nikdo jako úplně nerozumí.
Ondra Jaroš, Ondra Doležal, pánové, děkuju vám za rozhovor.
Je mi, ahoj.
Díky.